Είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και σήμερα συζητάμε με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Σάβα Στρούμπο για την ομάδα Σημείο 0, για το γλάρο του Τσέχοφ, καθώς και για την έννοια του θεατρικού εργαστηρίου. Σάβα, θέλω να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης που σου έκανα να μιλήσουμε για θέματα που με απασχολούν και νομίζω εύχομαι μάλλον να τα βρεις και εσύ ενδιαφέροντα.
Καλησπέρα και από μένα, Βαγγέλη. Είναι χαρά μου που συνομιλούμε, που γνωριζόμαστε και που θα συνομιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα τα οποία, όπως ελπίζω να αποκαλύψει και η κουβέντα μας, παρόλο που έχουν ανοίξει περίπου 1,5 αιώνα τώρα στο χώρο του θεάτρου, της τέχνης, ζούμε μία περίοδο που φαίνεται να οπισθοχωρούν πάρα πολύ και να πρέπει πραγματικά να τα υπερασπιστούμε, όπως είναι η ιδέα, το όραμα του θεατρικού εργαστηρίου.
Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σε ρωτήσω ποια ήταν αυτή η ανάγκη λοιπόν που σε οδήγησε στη δημιουργία της ομάδας Σημείο 0. Ξέρουμε όλοι από πού ξεκίνησες, είναι μάλλον πάρα πολύ γνωστό από πού ξεκίνησες, ποια ήταν η παρακαταθήκη σου και η ιστορία σου πάνω στο χώρο, αλλά ξαφνικά βρίσκεσαι να έχεις αυτή την ανάγκη να δημιουργήσεις μια ομάδα μέσα από την οποία θα εκφράζεσαι και θα θέλεις να εκφράσεις και κάτι πάνω στο θέατρο.
Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω από το ότι με ενδιέφερε η σκηνοθεσία ως τέχνη από μικρό. Από μικρό εννοώ άρχισα να το ανακαλύπτω κατά τη διάρκεια της δραματικής σχολής ή και λίγο πριν, ότι κάτι με ενδιαφέρει στην κατεύθυνση αυτή, που σχετίζεται με τη διδασκαλία, που σχετίζεται με την δημιουργία ενός κόσμου, που είναι μια παράσταση τελικά. Βέβαια, εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια, αυτό δεν ήταν κάτι που μπορούσα να το αρθρώσω καθαρά. Ήταν πιο στοιχειακό μέσα μου, πιο ενστικτόδες, αν μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, ήδη μέσα στη σχολή ήρθα σε επαφή με τη Σοφία Τιμιχοπούλου, που έκανε κάποια εργαστήρια εκεί στο Εθνικό Θέατρο, στη Σχολή του Εθνικού. Και παρόλο που θα με χαρακτήριζα έναν άνθρωπο μάλλον έτσι κλειστό και κάπως εγκλωβισμένο, όταν ξεκίνησα να κάνω τα εργαστήρια με τη Μιχοπούλου, άρχισα να βλέπω ότι, που προέρχεται από το θέατρό της, έτσι, άρχισα να βλέπω ότι ανακαλύπτω σιγά σιγά τη δυνατότητά μου. Τη δυνατότητα να διοχετεύσω την ενέργεια που αισθανόμουν μέσα μου, να μπορέσω να συγκεντρωθώ σε ένα ζητούμενο που καλούμε να φέρω εις πέρας. Να αρχίζω σιγά σιγά με έναν τρόπο πιο εσωτερικό να αντιμετωπίζω προκλήσεις ερμηνευτικές. Και καθώς είχα ήδη αρχίσει να μπαίνω σε μια προβληματική, ίσως μπορώ να την πω πιο θεωρητική, είχαμε στην σχολή την Έρση την Πίτα, που ήταν η πρώτη η οποία άρχισε να μου δίνει τα ερεθίσματα προς την κατεύθυνση του σώματος. Και έτσι μέσα σε αυτή τη διαδικασία μου έλεγε διάβασε κάποια βιβλία του Γκροτόφσκι, του Μπάρμπα, του Μέγερχολτ κτλ. Και έτσι άρχισαν τα διαβάσματα, αυτές οι πρώτες έτσι πολύ πολύ δειλές έρευνες επί των ζητημάτων. Μαζί με το βίωμα του εργαστηρίου της Σοφίας, να κουμπώνουν μεταξύ τους και να βλέπω ότι προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει κάτι που με αφορά πάρα πολύ. Παρόλο που δεν μπορούσα όλα αυτά τα πράγματα, όπως ανέφερα και πριν, να τα βάλω σε λόγια. Συνεχίζοντας αυτή την πρακτική και θεωρητική μελέτη, συνάντησα τον Φίλιπ Ζαρίλη. Όπως και η Σοφία, έτσι και ο Φίλιπ δεν είναι στη ζωή πια. Ο οποίος τον έκανε κάποια εργαστήρια στη Θερινή Ακαδημία που υπήρχε, τώρα μιλάμε για πριν από 20 χρόνια και παραπάνω, 22 χρόνια, που την οργάνωνε η Ελένη Βαροπούλου στο Εθνικό Θέατρο. Κάνοντας σεμινάρια με τον Φίλιπ, με έναν τρόπο, διαφορετικός βέβαια από τη Σοφία, τελείως διαφορετικός, παρόλα αυτά αισθανόμουν ότι συνεχίζεται αυτή η συνομιλία. Πρακτικά και θεωρητικά. Έτσι βρέθηκα στο μεταπτυχιακό που έκανε ο Φίλιπ στο Exeter. Στο μεταξύ είχε αναπτυχθεί έτσι ένας διάλογος και με τον Τερζόπουλο, μια συνέχεια των εργαστηρίων με τη Σοφία. Οπότε αμέσως μετά το εργαστήρι ξεκίνησε η δουλειά στο Άτης. Ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 23 χρονών. Είχα μιλήσει διεξοδικά με τη Σοφία πάνω σε όλη την ιδέα του Άτης, του εργαστηρίου κτλ. Είχα μελετήσει αρκετά από θεωρητικής άποψης όλον αυτό τον αστερισμό καλλιτεχνών, παύλα θεωρητικών του θεάτρου. Από τον Στανισλάφσκι, τον Μπρέχ, τον Γκροτόφσκι, τον Μέγερχολ, τον Μπάρμπα, όλους αυτούς ας πούμε της εποχής. Και έτσι από εκείνη την ηλικία ήταν κάτι που η έννοια της ομάδας, η έννοια της έρευνας, η έννοια της δουλειάς με το σώμα, με την ενέργεια, με γοητεύανε πάρα πολύ. Όλα αυτά όμως, ξέρεις, μπορεί να είναι κάτι σαν ουτοπίες, ας πούμε, στο κεφάλι μας.
Και όταν μπαίνεις,
και όταν μπαίνεις στην πράξη να βλέπεις ότι δεν θες ούτε να τα αγγίξεις αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις ούτε την ψυχολογική ούτε τη σωματική αντοχή να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Ούτε το κουράγιο αν θέλεις. Έτσι, όταν ξεκίνησα στο Άτης, είχα πολλά τέτοια στο κεφάλι μου, τέτοιες ουτοπίες ας πούμε. Και χρειάστηκε δουλειά. Πολύ δουλειά. Ώστε αυτά που είχα στο κεφάλι μου να έρθουν να προσγειωθούν μέσα στη φωτιά της δράσης, της πράξης, και έτσι να περάσουν από το κεφάλι στο σώμα. Αυτό ήταν μια άλλη διαδικασία, δεν θα την έλεγα επώδυνη, αλλά προκλητική διαδικασία. Τελικά, βλέποντας τον Τερζόπουλο πόσο επίμονος, πόσο ανήσυχος, πόσο αγωνιώδης ήταν όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη της μεθόδου, στην ανάπτυξη του σκεπτικού, ενός οράματος για την τέχνη, στην επένδυση στην ομάδα, ανεξαρτήτως του κόστους, της ενέργειας, των χρημάτων, της επιμονής, του χρόνου, ήταν για μένα μια πολύ 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 σπουδαία πηγή έμπνευσης. Έτσι, με την πάροδο των χρόνων, είχα την ανάγκη να αρθρώσω, αν μπορώ να πω, έναν πιο προσωπικό λόγο σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία, την έρευνα, αυτή την εργαστηριακή διαδικασία. Έτσι ξεκινάει σημείο μηδέν.
Και όλα αυτά που είπες πριν, να προσθέσουμε ότι γινόντουσαν σε περίοδους χαλεπούς, τόσο για το θέατρο όσο και για την ίδια την κοινωνία.
Ναι, κοίταξε, αυτή η πρώτη φάση που περιγράφω ήταν μια φάση μιας ψευδοευμάρειας. Δηλαδή αναφέρομαι τώρα στην περίοδο από το 2001 μέχρι το 2007-2008. Οπότε υπήρχε ακόμα μια έτσι ψευδαίσθηση ότι βαδίζουμε στον κόσμο της ευμάρειας, των δανείων και του πολυτελούς βίου τέλος πάντων. Βέβαια από το 8 και μετά αλλάζουν τα δεδομένα. Η σημείο 0 ξεκινάει με την έναρξη της κρίσης. Είχα βρει ένα εκεί υπόγειο στο μεταξουργείο να κάνουμε τις πρόβες. Το πρώτο υλικό που είχαμε στα χέρια μας ήταν η σοφρονιστική απικία του Φραντς Κάφκα. Δεν ήξερα πού θα παρουσιαστεί. Δεν είχα καθόλου χρήματα στην άκρη για να κάνω την παραγωγή που λέμε. Απευθύνθηκα σε 4 νέους ανθρώπους, κάποιους από τους οποίους τους ήξερα ήδη. Αναφέρομαι στη Ρόζα Προδρόμου, στον Μιλτιάδη Φιωρέντζη, στον Νίκο Δροσάκη και στην Αντιγόνη Ρίγα. Τους πρότεινα αυτό το υλικό, τους πρότεινα τη συνεργασία, τους πρότεινα τη δημιουργία της ομάδας, τους είπα ότι δεν έχω τίποτα στα χέρια μου παρά μόνον το υλικό του Κάφκα και μία νεανική τρέλα ας πούμε. Και είπα ότι ίσως να μπορούμε να παίξουμε σε κάποια κατάληψη μετά όταν θα ανέβει η παράσταση, να το περιοδεύσουμε, να ψαχτούμε τέλος πάντων.
Ήταν και η πρώτη παράσταση που είδα εγώ δικιά σου.
Ναι, αυτή ήταν και η πρώτη μας παράσταση. Mm-hmm. Και δεχτήκανε και οι 4 αυτό.
Νομίζω πάντως ότι μοιράστηκαν και αφουγκράστηκαν ότι κάτι διαφορετικό ως προς τον τρόπο προσέγγισης και δουλειάς πάει να γίνει. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι και τι μορφή έχει αυτό που αποκαλούμε εργαστήριο θεάτρου ή θεατρικό εργαστήρι ή όπως θέλεις εσύ μπορείς να το ονομάσεις, και γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο δουλειάς και έκφρασης και στη δική σου ομάδα. Δηλαδή, πέρα από την παρακαταθήκη που είχες, από τα βιώματα που, με αυτόν τον τρόπο δουλειάς, είναι κάτι που πραγματικά το επιλέγεις και είναι ένας τρόπος να μπαίνεις μέσα σε αυτό, να μπαίνεις μέσα στο θέατρο μέσω αυτού.
Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ σημαντική αυτή που έκανες, όπως και τα σχόλια που ακολουθήσανε. Γιατί πολλές φορές, το ακούμε πολύ συχνά, και μάλλον και εμείς οι ίδιοι μπορεί και να το λέμε, λέμε θα κάνω μια ομάδα ή με ενδιαφέρει το εργαστήρι ή η έρευνα, και θεωρούμε αυτά τα πράγματα κάπως αυτονόητα. Και έτσι είναι πολύ σημαντική η ερώτηση. Προσπαθώντας να βάλω σε λόγια την απάντηση, θα ξεκινούσα από το ότι μάλλον θα πρέπει να απαντήσω με όπως είμαι σήμερα, όχι όπως σκεφτόμουν τότε, που όλα ήταν ακόμα σε μια σφαίρα έτσι πιο φαντασιακή, οραματική κτλ. Αυτό που είναι για μένα το θεατρικό εργαστήρι είναι ένας χρόνος, ένας χώρος μελέτης του άπειρου και ανεξερεύνητου δημιουργικού δυναμικού του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Του κάθε ανθρώπου με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Αυτό που είπα μόλις είναι μια διαδικασία η οποία με όρους, με τους τρέχοντες όρους μιας κανονικής αν θέλεις θεατρικής παραγωγής μπορεί ίσως να αγγιχθεί σε έναν βαθμό, ίσως να αποκαλύψει κάποιες διαστάσεις της σε έναν βαθμό, όμως στον πυρήνα δεν μπορείς να φτάσεις. Δεν μπορείς να φτάσεις όχι γιατί δεν θέλεις ή γιατί δεν έχεις την ικανότητα, αλλά γιατί είναι η συνθήκη που δεν σου το επιτρέπει. Η οποία συνθήκη σου λέει, έχεις μπροστά σου αυτά τα χρήματα, έχεις 2 μήνες, πρέπει να κάνεις την παράσταση, τελείωσε. Οπότε η συνθήκη του εργαστηρίου, η συνθήκη όπου αποκαλύπτεται μια ανάγκη, μια επιθυμία, ένας πόθος έρευνας του βάθους της ανθρώπινης δυνατότητας, προϋποθέτει μία ελευθερία από το χρόνο. Προϋποθέτει αυτή την τρέλα, αυτή την μια δύναμη περίεργη, να ανοίξεις δρόμους που μπορεί να, έχουν, να μην έχουν αγγιχθεί ως τώρα. Και θα έλεγα επίσης ότι στο εργαστήρι δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι ψυχοσωματικές, οι πνευματικές, οι αισθητηριακές, οι συγκινησιακές, οι ενεργειακές, για να αποκαλυφθεί αυτό που δεν υπάρχει ακόμα. Κάτι το οποίο επίσης μας υποχρεώνει, αν θέλεις, να ανοίξουμε έναν άλλον δρόμο από τους τρέχοντες όρους δημιουργίας μιας παράστασης ως θεατρική παραγωγή.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, ειδικά τον τύπης ορισμό που έδωσες για το θεατρικό εργαστήριο μου έκανε να τριχιάσω, και είδες καμιά φορά άλλα έχω προγραμματίσει να ρωτήσω, αλλά η μία απάντησή σου με πάει σε κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω και να μην μακρηγορήσω σε αυτό. Νομίζω ότι μέσα στην ίδια τη δουλειά του εργαστηρίου, όπως είπες πριν, δουλεύοντας τόσο το σώμα, τη φωνή, τον αυτοσχεδιασμό και άλλα πολλά αντικείμενα της θεατρικής πράξης, φαντάζομαι είσαι ένας από τους ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να μην σκέφτεσαι ή να μην εφαρμόζεις την μέθοδο του Θόδωρου Τερζόπουλου. Είσαι και ένας από τους εκφραστές της μεθόδου αυτής. Μέσα λοιπόν στην ομάδα σημείο 0 διατηρείς ή προσπαθείς να ανακαλύψεις, μάλλον να το θέσω καλύτερα, μία δική σου μέθοδο, μία μέθοδο που συνδιαμορφώνεται ενδεχομένως με τη διαδικασία και την πάροδο του χρόνου. Και εδώ τίθεται και ένα τελευταίο ερώτημα αυτής της μεγάλης ερώτησης, ποιο είναι αυτό που διαχωρίζει το σημείο καμπής που διαχωρίζει τη μέθοδο από το σύστημα, διότι ξέρουμε πάρα πολύ το σύστημα Στανισλάφσκι ας πούμε, αλλά εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα.
Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μεθόδου Τρεζόπουλου, είναι κάτι που το έχω πει νομίζω αρκετές φορές, ότι πρόκειται για έναν ζωντανό οργανισμό, για ένα τοπίο βασικών αρχών ψυχοσωματικής ενεργοποίησης και αυτοσυγκέντρωσης, που αφορούν στην εκπαίδευση του ηθοποιού, του ατόμου που βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Αυτό το τοπίο βασικών αρχών παραμένει σταθερό, συμπαγές, από την πρώτη στιγμή σύλληψης της μεθόδου από τον Τρεζόπουλο, από την εποχή που δούλευε ο Θόδωρος με την πρώτη ομάδα των Βακχών, το οποίο όμως την ίδια στιγμή παραμένει εξαιρετικά ανοιχτό, με πάρα πολλές δυνατότητες εξέλιξης, ανάπτυξης, μετασχηματισμού μέσα στα χρόνια. Αυτό είναι κάτι σαν διαδικασία στο οποίο θα μπορούσα να πω ότι έχω αφιερωθεί η διάστασή μου, η εκπαιδευτική αν θέλεις. Κάνουμε κάθε χρόνο τα εργαστήρια στο ΆΤΙΣ, που είναι γύρω στις 600 ώρες διδασκαλίας το χρόνο, με δεκάδες ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο γι' αυτό. Και η ίδια αυτή η διαδικασία επιτέλεσης των εργαστηρίων είναι ταυτόχρονα και μια διαδικασία μετασχηματισμού, εξέλιξης της μεθόδου. Και πρακτικά, στο πώς ενδεχομένως θα δημιουργηθεί μια νέα άσκηση ή ένας νέος τρόπος να επικοινωνήσεις μια βασική αρχή, ένας νέος τρόπος να μεταγγίσεις τη γνώση, ένας νέος τρόπος να τεθεί ένα ερώτημα. Γιατί ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος που έρχεται φέρνει έναν δικό του κόσμο, μια δική του διαφορετικότητα. Οπότε δεν είναι σαν μονόδρομος η διαδικασία μετάγγισης γνώσης, δηλαδή υπάρχει ο δάσκαλος που τα ξέρει όλα, υπάρχει ο μαθητής που δεν ξέρει τίποτα και έχουμε έναν μονόδρομο, προς μία κατεύθυνση δηλαδή, από το δάσκαλο στο μαθητή. Είναι τελείως αντιδραστική αυτή η αντίληψη. Ο δάσκαλος φέρει την επιθυμία μετάγγισης της γνώσης, ο μαθητής φέρει την επιθυμία αποδοχής της γνώσης, αλλά και ο μαθητής φέρνει ταυτόχρονα έναν δικό του κόσμο, το δικό του υλικό, τη δική του ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητα, που είναι το υλικό που οφείλει να προσλάβει ο δάσκαλος, να αφουγκραστεί το βάθος του πυρήνα του μαθητή και έτσι πια να μην έχουμε αυτή την ιεραρχία μαθητής-δάσκαλος μόνον, αλλά μία πραγματική ανθρώπινη συνάντηση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά τη μέθοδο. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, πρόκειται για έναν οργανισμό ζωντανό σε διαρκή εξέλιξη και μετασχηματισμό, που όμως στον πυρήνα περιέχει βασικές θεμελιώδεις αρχές ψυχοσωματικής, καθολικής δηλαδή, αυτό είναι το ψυχοσωματικής, ενεργοποίησης και αυτοσυγκέντρωσης. Το άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν εμβαθύνει, να έχουν μαθητεύσει, να έχουν αφοσιωθεί στην διαδικασία έτσι της μεθόδου, και ο κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους να κάνει μια δική του παράσταση. Αν πραγματικά έχεις εντρυφήσει στη διαδικασία και δεν είναι απλά να κάνεις κάποιες ασκήσεις, αυτό είναι το λιγότερο ενδιαφέρον αν θέλεις, θα δεις ότι δεν σε δεσμεύει αισθητικά η μέθοδος.
Πολύ δεν σημαντικό, λέει... πολύ σημαντικό αυτό που λες.
Δεν σε δεσμεύει αισθητικά. Δηλαδή, επειδή κάνεις μία σειρά ασκήσεων, εμείς τις λέμε ψυχοσωματικές λειτουργίες και όχι ασκήσεις, ότι πρέπει από εκεί να μεταφερθείς με γραμμικό τρόπο στη σκηνή και να κάνεις αντίστοιχα πράγματα. Ίσα-ίσα, ακριβώς επειδή το άτομο που μπαίνει μέσα στις ατραπούς της μεθόδου μαλακώνει, λύνεται, το σώμα του μαλακώνει, λύνεται η ενέργειά του, απελευθερώνεται, ανοίγει η φαντασία, ανοίγει το ένστικτο, ανοίγει ο ήχος του, ο ρυθμός του, αρχίζει το σώμα και απελευθερώνει τις δυνατότητές του, το άτομο αυτό γίνεται εξαιρετικά δημιουργικό. Και έτσι, μπαίνοντας στον χρόνο τόπο της δημιουργίας, ανοίγει μπροστά του ένας άπειρος κόσμος να εξερευνηθεί. Με διαφορετικό τρόπο αυτό συμβαίνει σε ένα άλλο άτομο. Και σε ένα άλλο και σε ένα άλλο. Οπότε, η μέθοδος πρέπει να τη διαχωρίσουμε από την εκπαίδευση και από την αισθητική. Εκπαίδευση είναι. Και έχει και μια φιλοσοφία και μια ιδεολογία και μια πολιτική διάσταση σε ό,τι αφορά τη φυσικοποίηση του ανθρώπου, σε ό,τι αφορά το να προτάξουμε τον ίδιο το ζωντανό άνθρωπο στο επίκεντρο της σκηνής που λέει και ο Θόδωρος. Αλλά από εκεί και πέρα και πολλά άλλα πράγματα και αναφορές και αυτά και ιστορικές αναφορές και ρεύματα τέχνης και μια φιλοσοφία από πίσω. Όμως σου αφήνει ένα τελείως ανοιχτό ορίζοντα δημιουργίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμα κεντρικό ζήτημα που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ. Ένα δηλαδή είναι η διαρκής εξέλιξη και μετασχηματισμός της μεθόδου. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο διαχωρισμός μεταξύ εκπαίδευσης και αισθητικής, που σημαίνει ότι το κομμάτι της αισθητικής, της δημιουργίας ενός κόσμου δηλαδή, μένει ένα ανοιχτό, αγωνιώδες και πολύ πολύ προκλητικό και περιπετειώδες ζητούμενο για τον καλλιτέχνη. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν αισθάνομαι ότι χρειάζεται να βρω τη δική μου μέθοδο, αλλά τον δικό μου τρόπο να μεταγγίσω τη γνώση, να μεταγγίσω την έμπνευση, τα βασικά ερεθίσματα που θέλουν να προσλάβουν οι συνεργάτες μου, το δικό μου τρόπο να αφουγκραστώ το υλικό και την ιδιαιτερότητα των συνεργατών μου και έτσι να μπορέσω σε αυτή την συμπόρευση μεταξύ ηθοποιού και σκηνοθέτη να δω πώς μπορεί να αποκαλυφθεί το ιδιαίτερο δημιουργικό δυναμικό του κάθε ατόμου και μέσα στη διαδικασία αυτή να μελετώ τους τρόπους και τις δυνατότητες εξέλιξης της μεθόδου. Σε ό,τι αφορά το σύστημα Στανισλάφσκι, πιστεύω ότι ο ίδιος ο Στανισλάφσκι θα διαφωνούσε και με τις δύο λέξεις. Και επίσης πιστεύω ότι δεν το ξέρουμε, όχι εσύ και εγώ μόνο, συνολικά, επειδή εμείς οι δύο μπορεί να μην αναφερόμαστε στη δουλειά μας απαραίτητα στο σύστημα Στανισλάφσκι, αλλά πάρα πολλοί άλλοι αναφέρονται.
Ακριβώς.
Πιστεύω ότι είναι καλό να μελετάμε τα πράγματα σε βάθος, με μια ταπεινότητα, να τα αναζητάμε στην πράξη μας, να αυτοαναιρούμαστε, να συνεχίζουμε τη μελέτη.
Μα και ο ίδιος ο Στανισλάφσκι το έκανε αυτό.
Ακριβώς.
Δηλαδή υπάρχει ο πρώιμος Στανισλάφσκι και ο ύστερος Στανισλάφσκι.
Ναι, και αυτό υπάρχει, αλλά ακόμα και αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ερωτηματικό.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Χωρίζονται, δεν χωρίζονται οι δύο, δηλαδή ο πρώιμος και ο ύστερος.
Ναι.
Ή αν χωρίζονται, άρα υπάρχει ένα στοιχείο που υπερβαίνει τον πρώιμο από τον ύστερο, αλλά τι του συνδέει και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι είναι καλό έτσι με μια ταπεινότητα πραγματικά να μελετάμε, να εμπνεόμαστε, να δοκιμάζουμε, να αναζητούμε την πρωτογενή πηγή όσο το δυνατόν πιο άμεσα και όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Από το να αυτοχρηζόμαστε, ξέρεις, εγώ εφαρμόζω το σύστημα Στανισλάφσκι, εγώ εφαρμόζω αυτό, εγώ τη μέθοδο Τερζόπουλου. Θέλει μια ταπεινότητα όλο αυτό. Ακριβώς γιατί είναι αυτό που ανέφερε στην ερώτησή σου, η διαφορά μεταξύ μεθόδου και συστήματος. Το σύστημα είναι ένας κλειστός κόσμος. Συγκεκριμένες αρχές, συγκεκριμένες διαδρομές, συγκεκριμένες διαδικασίες, όλα είναι δεδομένα και περίκλειστα. Πιστεύω ότι ο Στανισλάφσκι που ήταν ένας πολύ τολμηρός, πολύ εμπνευσμένος, πολύ ευφυής ερευνητής της τέχνης, του ανθρώπινου σώματος, του ανθρώπινου πνεύματος, του οργανισμού, του ίδιου του ανθρώπου, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε σε τόσο έτσι περίκλειστες διαδρομές. Με ταπεινότητα τα λέω αυτά. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει όλη αυτή η παρακαταθήκη των μεγάλων δασκάλων. Με ενδιαφέρει να τους μελετώ. Και όσο τους μελετώ βλέπω ότι ξέρουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, Σάβα, ότι ξέρουμε πάρα πολύ λίγα πράγματα, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε εμάς που είμαστε έξω από τις πόρτες του εργαστηρίου τους ή της δουλειάς τους να δούμε μετά από τόσα χρόνια τι έχουν κάνει. Και για να μην μιλήσω για τις κακές μεταφράσεις που είχαμε εδώ, να μην μιλήσω. Εντάξει, ο κάθε ερευνητής ή ο κάθε άνθρωπος που είναι σε αυτό το χώρο έχει και άλλες πηγές γνώσης, αλλά νομίζω ότι βγαίνουν σιγά σιγά και με το σταγονόμετρο.
Πάντως, ό,τι αφορά τις μεταφράσεις, να πούμε εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ καλές απόπειρες.
Ναι, συμφωνώ.
Μετάφρασης κειμένων που διορθώνουν σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα. Αλλά πιστεύω επίσης ότι, μιας και μιλάμε για το θεατρικό εργαστήρι, σαφώς θα ήμουν ο τελευταίος που θα υποστήριζε ότι ένας καλλιτέχνης έρχεται ουρανοκατέβατος. Η ίδια η αφιέρωσή μου, η πίστη στη δουλειά, στο εργαστήρι, στην ομάδα, στη σημείο μηδέν, στο άτης, στους ανθρώπους που αποτελούν αυτές τις ομάδες, στη σχέση με τον Τερζόπουλο που σαφώς είναι μέντορας μου, αποδεικνύει το ανάποδο. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος και τα λέω όλα αυτά έτσι από κάποια θεία επιφύτηση. Την ίδια στιγμή ο κάθε χώρος δουλειάς ερευνητικής προκαλεί τα άτομα που συμμετέχουν να θέτουν ερωτήματα, να αποκαλύπτουν την αγωνία τους, να θέτουν ερωτήματα και να αυτοαναιρούνται τα ίδια, να αναζητούν δρόμους που μπορεί να έχουν ανακαλυφθεί και από άλλους, αλλά στα άτομα αυτά που αναζητούν και ψάχνουν να ανοίγουν για πρώτη φορά. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι όσο και να μελετάμε τους μεγάλους δασκάλους, αυτή η μελέτη έχει στον άνθρωπο της πράξης, τώρα αναφέρομαι έτσι, στον άνθρωπο του θεάτρου που θα μπει μέσα στο εργαστήρι και με το σώμα του, τη φωνή του, το πνεύμα, τον ψυχισμό, τις αισθήσεις του θα αρχίσει μια δουλειά. Λειτουργούν ως έμπνευση, λειτουργούν ως ερεθισμός της φαντασίας, λειτουργούν ως μια επίγνωση, μπορούμε να πούμε, κάποιων δυσκολιών, κάποιων αντιφάσεων, κάποιων εμποδίων στα οποία πέσανε οι προκάτοχοι, οι παλιότεροι, οι πρόγονοι αν θέλεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς, ας πούμε, να μιμηθεί τον Γκροτόφσκι. Όχι μόνο γιατί είναι ο Γκροτόφσκι ή να μιμηθεί τον Τερζόπουλο, όχι μόνο γιατί είναι ο Τερζόπουλος, αλλά γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένας διαφορετικός άνθρωπος. Και από αυτή την άποψη και ζει σε ένα διαφορετικό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό περιβάλλον, το οποίο σε μια άλλη στιγμή έχει άλλες ανάγκες σαν καλλιτέχνης, έχει άλλες καταβολές. Άλλες προσλαμβάνουσες, ακριβώς. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό και για το δικό μας προσανατολισμό να εμβαθύνουμε σε μεθόδους, σε τρόπους εργασίας, σε έναν τρόπο δουλειάς, σε μια φιλοσοφία, σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία του κοιτάγματος προς τα έξω, σε αυτές τις πηγές γνώσης, πιστεύω χρειάζεται να είναι ταυτόχρονη με μια διαδικασία κοιτάγματος προς τα μέσα. Δηλαδή, σε αυτό το βαθιά προσωπικό, πυρηνικό, δημιουργικό μας υλικό. Είναι διαφορετικός ο κόσμος σήμερα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 που ξεκίνησε το Άτης, από τα μέσα της δεκαετίας του 60 που ξεκίνησε το Όντιν με τον Μπάρμπα και τους υπόλοιπους, ή από τα μέσα της δεκαετίας του 50 που ξεκίνησε ο Γκροτόφσκι, ή από τη δεκαετία του 20 που δούλευε ο Στανισλάφσκι, ο Μέγερχολτ και όλοι αυτοί. Είναι πολύ σημαντική η μελέτη, γιατί χωρίς τη μελέτη, χωρίς το ρίζωμα μέσα στην ιστορία της τέχνης, στις μεγάλες παραδόσεις και τα κινήματα τα καλλιτεχνικά, τα πολιτικά, τα φιλοσοφικά, τα αισθητικά, δεν μπορούμε να προσανατολιστούμε σήμερα. Αλλά αυτό το κοίταγμα θέλει και ένα κοίταγμα μέσα.
Τι να πω, είσαι φανταστικός συνομιλητής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά, Σάβα. Πάμε λίγο να μπούμε στο κομμάτι του Γλάρου. Πώς επιλέχτηκε λοιπόν ο Γλάρος και για ποιον λόγο και πώς συνομιλήσατε με το έργο? Και ειδικά εσύ που το ερεύνησες σε βάθος, διότι έχεις κάνει και μία μικρή διασκευή στους ρόλους, μπορείς να μας τα πεις αυτά.
Συνεχίζοντας τον προβληματισμό περί μεθόδων, εγώ παρόλο που με το Άτης και τον Τερζόπουλο συνεργάζομαι από το 2003, κάπου εκεί, και όπως είπα έχω αφοσιωθεί στην δουλειά, στη μελέτη, στη διδασκαλία της μεθόδου, δεν βάζω στον εαυτό μου περιορισμούς του τύπου ένα κείμενο του Χάινερ Μίλλερ είναι καλύτερο για τη μέθοδο, ενώ ένα κείμενο του Τσέχοφ δεν είναι έτσι γόνιμο για τη μέθοδο. Αυτό το έχω εγκαταλείψει. Έχω μεγάλη περιέργεια, καλλιτεχνική περιέργεια, να αναμετρηθώ με υλικά που με ενδιαφέρουν. Άλλες φορές υπάρχει κάτι συνειδητό που θέλεις να πεις καθώς αναμετριέσαι με ένα υλικό. Φέρνω για παράδειγμα το «Εμείς του Ζαμιάτιν» που το κάναμε το 2015. Είναι μια σύγχρονη, μια φουτουριστική δυστοπία, προσομοιάζει σε πάρα πολλά με την σημερινή εποχή. Οπότε όταν το ανεβάζαμε, θέλαμε να πούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ή την Αντιγόνη. Μια πολιτική τραγωδία από πολλές απόψεις.
Νομίζω το 19 το κάνατε αυτό, νομίζω.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα με το Γλάρο, εγώ είχα μια περιέργεια, ίσως πιο καλλιτεχνική. Δηλαδή, πώς αναμετριέται όχι ένας άνθρωπος της μεθόδου Τερζόπουλου, αλλά ένας καλλιτέχνης, σήμερα με αυτό το υλικό. Και είχα αρχίσει να το μελετάω, έτσι δειλά-δειλά και σιγά-σιγά, ήδη από το 2018-19, τότε εκεί στην περίοδο που δουλεύα με την Αντιγόνη. Κράταγα σημειώσεις, το διάβαζα από καιρό σε καιρό, το σκεφτόμουνα. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα, που λένε, να πω ότι θα μπορούσαμε τώρα να ασχοληθούμε με το Γλάρο. Ίσως είναι και θέμα μιας ωριμότητας που επέρχεται με τα χρόνια κτλ. Η αρχική πρόθεση ήταν να ανεβάσουμε όλο το έργο. Τα οικονομικά μας που ήταν κάπως δύσκολα δεν μας το επέτρεπαν. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία να κάνω μια διασκευή. Κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Σήμερα το λέμε έτσι απλά, αλλά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Ξεκίνησα από ένα φιλοσοφικό, αν μπορώ να πω, σκεπτικό, μέσα από τη μελέτη της εποχής, που έλεγε ότι στο Τσέχοφ έχουμε τη διαδικασία της μετάβασης από τη ρωσική επαρχία του 19ου αιώνα στην πόλη. Από έναν έτσι φεουδαρχικό, αγροτικό, αριστοκρατικό τρόπο ζωής σε έναν αστικό τρόπο ζωής. Αυτό όταν το... δεν είναι κάτι που το έχω πει εγώ, είναι κάτι γνωστό στην μελέτη του Τσέχοφ. Όμως, συνήθως, όταν υπόνεται αυτή η διαδικασία της μετάβασης σε ό,τι αφορά τον Τσέχοφ, αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι με έναν τρόπο φυσική, ήρεμη, ως και ανιαρή πολλές φορές. Η γνωστή τσεχοφική ανία των μεγάλων κυριακάτικων απογευμάτων στη ρωσική επαρχία. Αντιθέτως, μελετώντας την ιστορία, τους πιο προοδευτικούς συγγραφείς, φιλοσόφους, πολιτικούς ακτιβιστές της εποχής, έβλεπες ότι είναι μια ιδιαίτερα ηφαιστειογενής, σεισμογενής εποχή κρίσεων, πολέμων, λαϊκών ξεσηκωμών, όπου οι άνθρωποι σαν να πατάγανε σε κενό αέρος, σαν να είχαν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, σαν να μην ξέρανε τι τους ξημερώνει. Άρα αυτή η μετάβαση, η ίδια σαν διαδικασία, είναι σε κρίση. Δηλαδή δεν μπορείς απλά να μεταβείς από το χωριό στην πόλη. Αισθάνεσαι ότι κάτι έχει τελειώσει, άρα δεν μπορεί να γυρίσεις πίσω, ούτε μπορείς να μείνεις στο ίδιο σημείο, αλλά και το τι σημαίνει πάω προς τα μπρος, αλλάζω τη ζωή μου. Δεν είναι καθόλου δεδομένο και καθόλου εμφανές σαν δυνατότητα. Άρα η ίδια η διαδικασία της μετάβασης, υπαρξιακά πολιτικά, ιστορικά, είναι σε κρίση. Αυτή η κρίση της διαδικασίας της μετάβασης και η αγωνία που φέρνει και οι κλειδονισμοί που φέρνει και οι σεισμοί που φέρνει, πιστεύω ότι είναι στο επίκεντρο του Τσέχοφ συνολικά και του Γλάρου ειδικά. Και μέσα εκεί είναι και όλη η αγωνία περί τέχνης. Λοιπόν, αυτό ήταν το κέντρο. Όταν υποχρεώθηκα να προσπαθήσω να δω πάνω στη διασκευή τι μπορώ να κάνω, άρχισα να αφαιρώ τα πέριξ του πυρήνα. Για μένα πυρήνας ήταν ό,τι διαμείβεται μεταξύ των τεσσάρων προσώπων. Τρέμπλιεφ, Αρκάντινα, Νίνα, Τριγκόρη. Υπήρχε όμως κάτι ακόμα. Αυτός ο άξονας για την αγωνία της ζωής που ενυπάρχει, δηλαδή υπάρχει υπόγεια, εγκάρσια στο Γλάρο. Και το βλέπουμε στο κείμενο, τα πρόσωπα λένε «έχω ζήσει τη ζωή μου, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, πελθώ για τη ζωή μου» κτλ. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η φιγούρα του Πιερότου, μια φιγούρα ενός ποιητικού, μεταφυσικού, φαντασιακού αφηγητή, που σαν να είναι και ο άλλος εαυτός, το εσωτερικό τοπίο των προσώπων, ο οποίος συνομιλεί με τα πρόσωπα, αλληλεπιδρά με τα πρόσωπα, αποκαλύπτει τον άξονα για την αγωνία της ζωής και ταυτόχρονα, κάτι που επιθυμούσε πολύ ο Τσέχοφ, προσπαθεί να ερεθίσει τη φαντασία του θεατή πώς μεταβαίνουν από τη μια σκηνή στην άλλη. Λοιπόν, αυτό το εργαστήρι διήρκησε από τέτοια εποχή το 2022 και η παράσταση ανέβηκε τον Μάιο του 2023. Οπότε τώρα έχουμε κλείσει περίπου 2 χρόνια που καταπιανόμαστε με αυτό το έργο.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι στο... Εντύπωση. Είναι πολύ κέριο αυτό που λες στο σκηνοθετικό σημείωμα που συνοδεύει την έκδοση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη, το κείμενο σε μετάφραση Δαβίδ Μαλτέζε. Είναι ότι ένα ερώτημα που θέτεις που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος σε καιρούς μεταβατικούς όπου τίποτε δεν μπορεί να συνεχίσει όπως ήταν και τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς το άλμα προς έναν ουτοπικό ορίζοντα υπεράσπισης του ανθρώπινου μέσα στον άνθρωπο? Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό και νομίζω ότι είναι και αυτό και η πολιτική διάσταση που θέτεις στο ανέβασμα του Γλάρου.
Κοίτα, για μένα πάντα η πολιτική διάσταση συνδέεται με μια αγωνία ιστορική και υπαρξιακή. Δηλαδή δεν βλέπω το πολιτικό μόνο ως κάτι που είναι έξω, μια επανάσταση, ας πούμε, μια εξέγερση, και όχι μέσα. Ούτε βλέπω το κομμάτι το υπαρξιακό, της υπαρξιακής αγωνίας, ως κάτι που είναι μέσα και αγνοεί τον κόσμο που μας περιτριγυρίζει και στον οποίο ζούμε. Έτσι, όλη αυτή η προβληματική πάνω στον άνθρωπο σε καιρούς μεταβατικούς, στο τι είναι ο άνθρωπος, τι τερατώδεις συμπεριφορές μπορεί να αποκαλύψει ο άνθρωπος σε καιρούς μεταβατικούς, αλλά και τι δυνατότητες μπορεί να αποκαλύψει ο άνθρωπος, το ανθρώπινο όν. Αυτά τα ερωτήματα που στο Γλάρο τίθενται νομίζω πεντακάθαρα, δηλαδή βλέπεις την τερατεία του Τριγκόριν από τη μία και την τραγική αγωνία του Τρέμπλιεφ από την άλλη. Βλέπεις το πώς κατατρίχεται από τις ενοχές της η Αρκάντινα, αλλά και το πόσο ευνουχιστική και σαρκαστική είναι απέναντι στο γιο της, και βλέπεις ένα παιδί, μια νέα κοπέλα όπως είναι η Νίνα, να προσπαθεί να προσανατολιστεί μέσα στη ζωή, αλλά στην ουσία σχηνοβατώντας πάνω από την Άβυσσο, αφού γίνεται τελικά σκιά του εαυτού της. Και μέσα σε όλα αυτά ο Πιερότος, ο οποίος με έναν δικό του ποιητικό, λυρικό τρόπο, έρχεται και αναπτύσσει αυτούς τους αγωνιώδεις στοχασμούς. Οπότε η πολιτική διάσταση, ξέρεις, δεν είναι πάντα με έναν άμεσο τρόπο να μιλήσουμε για την εξέγερση, την επανάσταση κτλ. Αλλά να μας απασχολήσει σε βάθος τι εστί αυτή η ανθρωπινότητα, το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να το επαναδιεκδικήσουμε, να το οικειοποιηθούμε, να το καλλιεργήσουμε. Αυτό είναι μια διαδικασία χειραφέτησης. Άρα μια πολιτική διαδικασία τελικά.
Πάμε λίγο πάλι στα αμιγώς θεατρικά. Στο τέλος της έκδοσης, πάλι στο επίμετρο, η Μαρία Σικιτάνο κάνει λόγο για τον αρνητικό ρεαλισμό στον Τσέχοφ. Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτόν τον όρο έχοντας στο μυαλό μας όμως και το θέατρο ατμόσφαιρας που καλεί ο Στανισλάφσκι και αν αυτά τα δύο, ο Μέγερχολτ, και αν αυτά τα δύο μπορούν να συνδεθούν.
Κοίταξε, τι είναι τώρα ο αρνητικός ρεαλισμός και γιατί το λέει η Μαρία, η οποία επίσης είναι συνεργάτης μια δεκαετία. Κάτι που μας απασχόλησε πάρα πολύ στην πρόβα. Το έχω επίσης πει αρκετά σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Γλάρου και συνδέεται και με την κουβέντα περί μεθόδου που είχαμε πριν. Δηλαδή, έχουμε στα χέρια μας ένα κλασικό ρεαλιστικό κείμενο. Καθόρισε τη δραματολογία του 20ου και του 21ου αιώνα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Προερχόμαστε όμως από μία μέθοδο, από έναν τρόπο δουλειάς, μια παράδοση, σωματική, αυτά, όλα αυτά που συζητάγαμε. Τι κάνεις στην περίπτωση αυτή? Υποτάσσεις το υλικό στη μέθοδό σου, στην παράδοσή σου και της το καταπνίγεις, ή εγκαταλείπεις τη ρίζα σου για να κάνεις μια ακόμα ρεαλιστική παράσταση αφού το έργο έρχεται από μια τέτοια παράδοση? Κατά τη γνώμη μου, τίποτα από τα δύο. Φέρεις το υλικό σου, φέρεις την παράδοσή σου, φέρεις τον τρόπο της δουλειάς σου, πηγαίνεις προς το υλικό που έχεις απέναντί σου, αφού γκράζεσαι τους όρους του, τις διαδρομές του, τις εσωτερικές, τους χυμούς του, αφήνεσαι ανοιχτός να δεχτείς, να προσλάβεις όλους τους ερεθισμούς, τους κλειδονισμούς που δημιουργεί το υλικό μέσα σου, όσο το γεύεσαι, το ψηλαφείς, το αφουγκράζεσαι, και έτσι δημιουργείται μια ζύμωση, ένας διάλογος με το υλικό. Στην περίπτωση του Γλάρου ειδικά, υπάρχει μια ραχοκοκαλιά του Τσέχοφ από συμβάντα, γεγονότα, σχέσεις, αλληλεπιδράσεις κτλ., η οποία όμως ραχοκοκαλιά χρειάζεται σάρκα. Αυτή η σάρκα έρχεται από τη φαντασία. Τι άλλο έχουν κάνει τα πρόσωπα, τι έχει διαμειφθεί μεταξύ των προσώπων, πώς έχουν αναπτυχθεί οι σχέσεις μεταξύ τους, η σχέση με τον εαυτό τους, η αναζήτησή τους μέσα στη ζωή τους που τους οδηγεί σε αυτές ή εκείνες τις συμπεριφορές. Μια μορφή, αν θέλεις, εσωτερικής δραματουργίας. Εμείς μπήκαμε σε αυτό, μας βοήθησε πάρα πολύ, και την ίδια στιγμή δεν θέλαμε εκ των προτέρων να, πώς να το πω, να καθορίσουμε το πώς θα ερμηνευθεί το ιδιαίτερο ενεργειακό φορτίο, συγκινησιακά, πνευματικά, αισθητηριακά κτλ., που φέρει η κάθε στιγμή, η κάθε σχέση μέσα στο υλικό. Εντοπίζαμε το ζητούμενο, το κεντρικό ζητούμενο, και αφήναμε να δούμε τη φυσική ανταπόκριση αυτού που λέμε του ψυχοσώματος του κάθε ηθοποιού. Και έτσι διαμορφώθηκε σιγά σιγά, βήμα το βήμα, πόντο τον πόντο, ένας τρόπος εκφοράς του λόγου, ανάπτυξης της σωματικότητας, ενσωμάτωσης, ενσάρκωσης αυτού του ιδιαίτερου ειδικού φορτίου της κάθε στιγμής. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε. Κάπου εκεί είναι αυτός ο αρνητικός ρεαλισμός. Τώρα, το ζήτημα της ατμόσφαιρας σε ό,τι αφορά τον Μέγερχολντ. Ο Μέγερχολντ, ξέρεις ότι ήταν ο πρώτος Τρέμπλεφ στην ιστορική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, ο οποίος όταν πεζόταν η παράσταση, υπήρχαν εκεί στην Αγία Πετρούπολη πολλές διαμαρτυρίες και ξεσηκωμή του λαού και τα λοιπά. Και αυτός ήθελε να συμμετέχει και δεν μπορούσε πάντα λόγω των προβών και των παραστάσεων και τα λοιπά. Και έγραφε στον Τσέχοφ και του έλεγε «Θέλω να φλέγομαι στο πνεύμα των καιρών». Φοβερά πράγματα δηλαδή. και αποχώρησε από το θέατρο τέχνης σε μια προσπάθεια να αναζητήσει τους δικούς του δρόμους. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί διατήρησε μια πολύ στενή σχέση με τον Τσέχοφ. Ο Μέγερχολντ άρχισε να αναζητάει τη σωματικότητα, το ρυθμό, ένα καρναβαλικό στοιχείο, να μελετάει την κομμέντια Ντελάρτε, την ενέργεια στην προσπάθεια να διαμορφώσει την βιομηχανική, τη μέθοδο της ζωικής μηχανικής, αν το δούμε όρους μετάφρασης απευθείας από τα ρωσικά. Πιστεύω ότι μέσα στις αναζητήσεις του αυτές ήταν και το ζήτημα της ατμόσφαιρας, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή συναντήσαμε τον Τσέχοφ μέσα από τη σωματικότητα, το ρυθμό, το σαρκαστικό κριτικό στοιχείο, την ενέργεια, και έτσι μέσα από αυτές τις διαδρομές αρχίσαμε να αποκαλύπτουμε και την τραγική και την τερατώδη διάσταση των προσώπων.
Και νομίζω ότι δεν έπεσε αυτό το πράγμα στην παγίδα του διαχωρισμού φόρμας περιεχομένου. Δηλαδή να προσεγγίσετε αυτό το πράγμα μόνος ως φόρμα ή μόνος ως περιεχόμενο και μετά να βρείτε το άλλο αντίστοιχα.
Ναι, ξέρεις, γι' αυτό έλεγα πριν για το όλο το ζήτημα του εργαστηρίου και των μεγάλων δασκάλων και των μεθόδων και τα λοιπά. Γιατί πολλές φορές με όλη την καλή πρόθεση του κόσμου να μελετήσεις έναν μεγάλο δάσκαλο, έναν σκηνοθέτη και τα λοιπά, πέφτεις σε τέτοιες παγίδες. Δηλαδή ακούω πολύ συχνά, και στην Ελλάδα υπάρχει, εμείς δουλεύουμε από μέσα προς τα έξω, εσείς δουλεύετε απ' έξω προς τα μέσα, εσύ παίξε φυσικά, εσύ παίξε φόρμα, τέτοιου τύπου πράγματα. Αυτά, ξέρεις, είναι καλό ο καλλιτέχνης να είναι πιο αθώος, πιο ήρεμος και από αυτή την άποψη δαιμονισμένος και τρελός. Δηλαδή να μην μπαίνει σε τέτοιες διαδρομές, γιατί αυτές οι διαδρομές σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι διανοητικές και μόνο μπερδεύουν. Δηλαδή μπορούμε φιλοσοφικά να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και αισθητικά και πολιτικά και ιστορικά και σε μεθόδους και τα λοιπά. Όταν όμως έρχεται η ώρα της δουλειάς, αυτό το λέει πεντακάθαρα ο Τρεζόπουλος, λέει μπορεί να έχω τεράστια εμπειρία, τεράστια παιδεία, την ώρα της δουλειάς δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Είμαι εκεί σαν χειρόνακτας, έχω απέναντί μου μια στιγμή που θέλω να την αναπτύξω και να την ακούσω και να την βοηθήσω να αποκαλυφθεί.
Και εσύ,
αν τώρα αρχίσουμε να μπαίνουμε στην αντιπαράθεση, ας πούμε, μεταξύ μορφής και περιεχομένου και τα λοιπά, μπερδευόμαστε. Είναι καλύτερα λοιπόν, πιο ξέρεις, αναφέρομαι τώρα στην ίδια τη στιγμή της πράξης. Όχι, εμείς δεν μπήκαμε να ασχοληθούμε με τη μορφή, με το περιεχόμενο. Ασχοληθήκαμε με τη στιγμή, την ενέργεια που φέρει η κάθε στιγμή, το ειδικό φορτίο της κάθε στιγμής. Όσο προσπαθούσαμε και ακόμα προσπαθούμε, και τώρα που είναι και οι παραστάσεις της τρίτης πια περίοδου που παίζουμε το γλάρο, ακόμα δουλεύουμε πάνω στο υλικό, όσο προσπαθούμε να αποκαλύψουμε την κάθε στιγμή, ψυχοσωματικά προσπαθούμε να την αποκαλύψουμε την κάθε στιγμή, καθολικά δηλαδή, αυτή η ίδια η διαδικασία δημιουργεί και μορφή και περιεχόμενο.
Και νομίζω ότι είναι και αυτός ο τρόπος και η προμετωπίδα της δουλειάς σας. Δηλαδή, και εννοώ και στο σημείο 0, αλλά και της προηγούμενης δουλειάς, ότι υπάρχει ναι μεν ένα υλικό το οποίο οδηγεί σε μία παράσταση, και εννοώ μέσα στο εργαστήρι, αλλά υπάρχει και ένα υλικό το οποίο μένει σαν παρακαταθήκη για περαιτέρω έρευνα, έτσι, που αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία δεύτερη βερσιόν, σε μία τρίτη βερσιόν, ή να επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά ή να επανακαθορίζεται κάθε φορά το υλικό.
Ναι. Κοίταξε, γι' αυτό τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε στη δυναμική τους ανάπτυξη και ως ζωντανούς οργανισμούς, όχι, ξέρεις, σαν αποστεωμένα. Ναι, δηλαδή εμείς τώρα ξεκινήσαμε περίπου ένα μήνα πριν τις πρόβες για να ανέβει εκ νέου ο γλάρος, αυτή η τρίτη περίοδος. Ήταν το υλικό πάρα πολύ γόνιμο και προκλητικό για μας κάθε φορά που κάναμε πρόβες για να ξαναμπούμε, αλλά και εγώ έλεγα ότι πια τι άλλο μπορεί να αποκαλυφθεί. Αλλά λέω ας μπω έτσι ανοιχτός και θα δούμε, ας πούμε. και αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά πράγματα.
Και από όσο
οπότε,
γνωρίζω...
Οπότε, ναι. Με συγχωρείς, Βαγγέλη.
Όχι, δεν πειράζει.
Οπότε, θέλω να πω από αυτή την άποψη ότι ακριβώς επειδή αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά πράγματα, πρέπει να είμαστε πάντα ανοιχτοί και πάντα τολμηροί στην σχέση μας με τα υλικά. Εγώ δεν είμαι υπέρ της έννοιας ότι έχω τη δική μου γλώσσα. Ναι, οι παραστάσεις που κάνω σαφώς για έναν που τις βλέπει έχουν κοινά στοιχεία, είναι ο ίδιος δημιουργός, μέσα από την ίδια μέθοδο εργασίας κτλ. Αλλά θέλω η κάθε παράσταση είναι ένας άλλος κόσμος. Σαφώς σιγά 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 μέσα στα χρόνια θα δημιουργηθεί η γλώσσα και θα λένε αυτό είναι μια παράσταση του Σάβα, ας πούμε. Αλλά αν σήμερα το κάνω, τότε κλείνω πάρα πολλές δυνατότητες. Πιστεύω ότι πρέπει συνέχεια να επιμένουμε προς το ανοιχτό, προς την ανοιχτότητα. Mm-hmm. Κάτι πήγες να πεις και σε διέκοψα.
Όχι, όχι. Παράλληλα λέω ότι είναι συνέχεια αυτού που είπα και πριν, ότι ναι, επαναπροσδιορίζεις με τις πρόβες του Γλάρου αυτή την τρίτη σεζόν, ξαναδουλεύεις το υλικό, αλλά ταυτόχρονα είσαι και σε πρόβες, από όσο γνωρίζω, για τις δούλες του Ζενέ. Πώς ξεκινάει λοιπόν αυτός ο διάλογος με το έργο του Ζενέ, που για μένα το συγκεκριμένο έργο είναι και ένα έργο βαθιά ανθρώπινο και βαθιά, πώς να το πω, αποκαλύπτει τέλος πάντων, έχει και στοιχεία αρχαίας τραγωδίας, να το πω έτσι.
Λοιπόν, κοίταξε, η φιλοσοφία προσέγγισης είναι ίδια. Δηλαδή προσπαθώ να αφουγκραστώ το υλικό και τις διαδρομές που αυτό το ίδιο το υλικό θα με οδηγήσει. Τώρα, οι δούλες είναι ένα άλλο τεράστιο ένιγμα, από την άποψη ότι αν το διαβάσεις το έργο, βλέπεις δύο κοπέλες μέσα σε ένα αστικό σπίτι να λειτουργούν σαν υπηρέτριες της κυρίας τους και σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι θέλουν, ας πούμε, να τις σκοτώσουν και δεν τα καταφέρνουν και έτσι μια αυτοκτονή. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές που ανεβαίνει το έργο βλέπουμε έτσι μια προσπάθεια δραματικής προσέγγισης με όρους αστικής, ας πούμε, συμπεριφοράς κτλ. Το πρώτο που έχω να πω σε ό,τι αφορά το σκεπτικό είναι ότι πιστεύω πως δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον Ζενέ, να τον καταλάβεις, πόσο μάλλον να τον ανεβάσεις, αν δεν εξοικειωθείς σε έναν βαθμό με τον κόσμο Ζενέ. Αυτό το έμαθα πάρα πολύ καλά από τον Κάφκα και σε έναν βαθμό από τον Μπέκετ. Πρέπει να μάθεις να εξοικειωθείς σιγά σιγά, να προσπαθήσεις αν μη τι άλλο, με τον κόσμο Ζενέ. Ο θεατρικός κόσμος Ζενέ ιδιαίτερα έχει πολλά πράγματα να μας πει. Για παράδειγμα έχουμε τους νέγρους, έχουμε τον μπαλκόνι, έχουμε το σχηνοβάτι πέραν των δούλων. Τι έχουμε στους νέγρους? Έχουμε την αποκάλυψη των μαύρων. Στον μπαλκόνι έχουμε πόρνες. Τι γίνεται? Στις δούλες έχουμε δούλες. Δηλαδή έχουμε τις πόρνες, τους μαύρους, τις δούλες. Στο σκηνοβάτι έχει πολύ ενδιαφέρον που του λέει να είσαι ένα τίποτα στη ζωή σου. Ένας παρίας. Για να λάμψεις πάνω στη σκηνή, πάνω στο σκηνή σου. Δηλαδή, τι έχεις, ας πούμε, τώρα? Δηλαδή, έχεις δούλες, πόρνες, μαύρους και έναν καλλιτέχνη που τον λέει να είναι παρίας, ο σκηνοβάτης. Δηλαδή, έχεις κομμάτια, μερίδες της κοινωνίας που η κανονική κοινωνία τα αποθεί. Δεν θέλει να τα ξέρει. Δεν θέλει να ξέρει που είναι όλοι αυτοί. Η μη κανονική, η διαφορετική, η απόξενη, η επικίνδυνη. Ωστόσο, ο Ζενέ, αυτούς τους απόξενους και επικίνδυνους, δεν τους εξιδανικεύει. Δεν τους βάζει δηλαδή σε μια συνθήκη ηρωική, καθαρή, επαναστατική ή ό,τι θες. Λέει έτσι με σαρκαστικό ύφος ότι αν ήθελα να υπερασπιστώ τις δούλες, θα πήγαινα στο συνδικάτο των οικιακών βοηθών. Αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Κάτι άλλο κάνει. Δηλαδή αποκαλύπτει αυτούς τους μη κανονικούς μέσα από τα τραύματα και τις αντιφάσεις τους. Δεν τους αποκαλύπτει μέσα από μία ορθόδοξη υπεράσπισή τους, ας πούμε, σαν τις πηγές μιας επανάστασης κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει στον Ζενέ ένα καρναβαλικό στοιχείο. Ένα περίεργο, σαρκαστικό, σατυρικό και κατ' επέκταση καρναβαλικό στοιχείο. Το βλέπεις όλα τα έργα του, μια τρέλα. Άρα τα τραύματα και οι αντιφάσεις δεν φωτίζονται πάντα απευθείας, άμεσα, γραμμικά, μονοδιάστατα. Φωτίζονται μέσα από παράξενες διαδρομές. Αυτό είναι το δεύτερο πολύ σημαντικό, που αφορά στον κόσμο του Ζενέ. Τώρα, εμένα με ενδιαφέρει και κάτι άλλο, γιατί είχα κάνει τέτοιες σκέψεις αρκετές, είχα σημειώσει πάρα πολλά πράγματα, αισθανόμουν ότι κάτι μου διαφεύγει όμως. Και έτσι μελέτησα περισσότερο και την υπόθεση των αδερφών Παπέν, τη δεκαετία του 30, που ήταν πάλι δύο υπηρέτριες, ας πούμε, που σκοτώσανε την κυρία και τον κύριο για τους οποίους δουλεύανε και περάσανε σε ένα παραλήρημα μετά μια παραφορά. Έχει γράψει ο Λακάν γι' αυτό πάρα πολύ. Και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι στο επίκεντρο, στον πυρήνα του υλικού των δούλων, είναι αυτό το παραλήρημα, είναι αυτή η παραφορά. Αυτή η κατάσταση του εκτός εαυτού που οδηγεί στην καταστροφή. Επειδή ανέφερες πριν την αρχαία τραγωδία, πιστεύω ότι είναι οι βάκχες της νεωτερικότητας οι δούλες.
Είμαι πολύ χαρούμενος που το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, γιατί είχα πάντα αυτή την ανησυχία. Αν το θέτω λίγο λάθος το ζήτημα, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επισήμανση.
Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Γι' αυτό λέω οι βάκχες της νεωτερικότητας. Η φύση έχει διαλυθεί, η πόλη έχει γίνει μητρόπολη που καταραίει και ο Θεός έχει πεθάνει. Η κοινότητα επίσης δεν υπάρχει. Έχουμε τρία κατακαιρματισμένα άτομα έγκλειστα σε ένα αστικό σπίτι. Οπότε πιστεύω ότι ο Ζενέ μέσα από τις δούλες προσπαθεί να θεσμοθετήσει εκ νέου έναν τρόπο ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης μέσα από τα πολύ πρωταρχικά, πρωτογενή συστατικά στοιχεία, όπως είναι η παραφορά, το παραλήρημα, αυτό το εκτός εαυτού, η εκστατική κατάσταση, στη νεωτερικότητα, μέσα από την καταστροφή της φύσης, τον κατακαιρματισμό του ανθρώπου, το θάνατο του Θεού, την καταστροφή της πόλης. Οπότε αυτά μπορώ να πω προς το παρόν.
Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ κατατοπιστικά και θέλω να πω, τελειώνοντας και με αφορμή το ανέβασμα των δουλών, τι μπορεί τελικά να εκφράσει η τέχνη σήμερα. Διάβασα κάποτε, έχεις πει ότι στην τέχνη εκτονώνεται το κοινωνικό βίωμα, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Επίσης, η αιώνια ερώτησή μου είναι με αυτά τα κλασικά κείμενα που γράφτηκαν σε άλλη εποχή, με άλλες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, με συγγραφείς που είχαν ζήσει και ακραία, δηλαδή όπως ο Ζενέ, ας πούμε. Ή αυτό είναι ακριβώς που τα κάνει κλασικά, ότι επικοινωνούν με το υλικό των ηθοποιών και των θεατών σε όλες τις εποχές και μετέπειτα, ή παίζει ρόλο τελικά η προσέγγιση που θα δώσουν οι δημιουργοί?
Κοίταξε, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό ότι ένα κείμενο γίνεται κλασικό όταν με το δικό του τρόπο παραμένει διαρκώς επίκαιρο. Βέβαια, η κάθε εποχή και κατ' επέκταση ο κάθε δημιουργός μπορεί να το προσεγγίσει, να το διαβάσει με το δικό του τρόπο, γιατί θέτει άλλα ερωτήματα και απαντάει με διαφορετικό τρόπο στα ερωτήματα που τίθενται ανάλογα με την εποχή και το δημιουργό που το διαβάζουν το υλικό. Από αυτή την άποψη ένα κείμενο είναι κλασικό, δηλαδή οι δούλες γραφτήκαν το 47, αν δεν κάνω λάθος, 1947, τώρα έχουμε 2025, 24, 25, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια μετά, σχεδόν 80 χρόνια μετά, όμως τα θεμελιώδη στοιχεία που στοιχειοθετούν αυτό το κείμενο μας αφορούν τελείως στις μέρες μας. Αλλά αν πάμε και στην αρχαία τραγωδία, εμείς τώρα καταπιαστήκαμε με την Ορέστια το καλοκαίρι, τι να πούμε, λες και γράφτηκε σήμερα είναι. Γιατί είναι διαρκώς επίκαιρο ένα κλασικό κείμενο. Τώρα η τέχνη. Η τέχνη, εγώ ανήκω στην πολύ πολύ μικρή μειοψηφία των ανθρώπων που λένε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Από την άποψη ότι αλλάζει τους ανθρώπους. Ευαισθητοποιεί, ενεργοποιεί, συνδέει, φέρνει σε επαφή. Ένας χώρος τέχνης είναι ένα εργαστήριο ανθρώπινων σχέσεων. Αποκαλύπτει δυνατότητες, χειραφετεί. Και αφού τα κάνει όλα αυτά, με το δικό της τρόπο, συμβάλλει σε μια διαδικασία χειραφέτησης. Αλλάζει τον κόσμο προς μια χειραφετητική κατεύθυνση. Δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι ανώδυνο, δεν είναι αυτονόητο, αλλά εγώ πιστεύω ότι η τέχνη, με όλες τις αντιφάσεις και τα προβλήματα που έχει, είναι σε κρίση η τέχνη. Όταν είναι σε κρίση η ζωή η ίδια, είναι και η τέχνη σε κρίση. Δεν μπορεί η τέχνη να σφυρίζει αδιάφορα. Παρόλα αυτά, μέσα σε μια τέτοια έτσι ρηξιακή, αν θέλεις, και αντιφατική διαδικασία, συμβάλλει προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης.
Σάβα, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Σε ευχαριστώ διπλά γιατί μας άνοιξες την πόρτα του εργαστηρίου της ομάδας Σημείο 0 και μας έδωσες νέες αφορμές να δούμε με τελείως διαφορετικό μάτι το θέατρο. Και εμείς που από κάθε μετερίζει έτσι έχουμε αυτή την τύπης διαφορετική ματιά ή διαφορετική προσέγγιση, μας έδωσες μεγάλο κουράγιο και μεγάλη όθηση. Σε ευχαριστώ θερμά.
Χαρά μου που μοιραστήκαμε αυτές τις σκέψεις μαζί και τους προβληματισμούς.
Να μακροημερεύσουν τα πάντα και η ομάδα Σημείο 0 και εσύ πάντα γερός και ανήσυχος για πολλές δημιουργίες.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή δύναμη σε όλα.